When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Koselig. Jeg må helle litt vann. Det blir så lang, deilig start, stille start på podden. Velkommen til Union Scene i Drammen for denne kvelden om kjønnssykdommer, alle sammen. Og hjertelig velkommen til forfatteren av boka dere ser bildet av på skjermen, I seng med fienden, lege og forfatter Ellen Stokkendal. Kanskje det lurt å begynne med å definere hva som skal til for at noe kan kalles for en kjønnssykdom?
Ja, det kan man gjøre. En kjønnssykdom jo en sykdom som overføres ved seksuell kontakt, alle former for sex. I Danmark, da boken ble overført, eller smittet, over der, så byttet de ut begrepet kjønnssykdom med sexsykdom, for de syntes de gjerne ville snevre det inn og være enda mer konkret, det som hjelper oss med å gjøre definisjonen for oss. Det handler ikke om kjønn, det handler jo om sex. Så.
Det uttrykket i Danmark? Sier de ikke kjønnssykdom, men sexsykdom?
Nei, de fant på det i oversettelsen av boken min, så da får vi se om det slår an. De mente det selv at det var bra, så får vi se.
Men det har ikke jeg tenkt på før nå. Det det kanskje, du som lege, synes du det et bedre ord, sexsykdom, enn kjønnssykdom?
Nei, altså det jo, da kommer man jo litt på, det kommer vel kanskje fra, jeg kjenner ikke etymologien, men det kommer vel kanskje litt fra sånn som når vi snakker på engelsk, så har vi sex, og vi har gender, her har vi liksom kjønn, og vi har sex, biologisk, ikke nødvendigvis biologisk, kanskje, ja, kanskje det noe der. Jeg tenker begge deler fungerer. Nå, rent klinisk I en legesammenheng så kaller vi det jo for seksuelt overførbare infeksjoner, også for å inkludere det at ikke all smitte nødvendigvis sykdom. Så flere av de tingene vi skal gå inn på her, klamydia, herpes, kan du jo ha uten at du har sykdom. Du har bare infeksjon. Og derfor det en bedre sånn fagterm da, enn å kalle det sykdom.
Men for å ta det med en gang, altså skabb, det jo ikke nødvendigvis seksuelt overførbart, det?
Nei, og det jo en, det jo en de lærde strides som den også skal på listen over kjønnssykdommer. I boken så har jeg valgt å kalle det for en nærhetssykdom, mer enn en kjønnssykdom eller en sekssykdom. Altså du kan jo få det av hudkontakt, uavhengig av hva slags situasjon du har den hudkontakten I. Men siden det de samme legene som ofte hanskes med skabb, og det en sånn type infeksjon, så havner han likevel på vårt bord, da, kan du si. Ja.
Hva det for noe? Hva det for en krabat?
Ja, det en midd, som et edderkoppdyr. Det en edderkopp, faktisk, som lever på huden.
Kan det ligge spinn?
Nei, det kan den ikke, men den kan gjøre mye annet. Den lever av ekstracellulær væske, væsken som ligger rundt cellene våre inni kroppen. Den veldig god på å grave. Den skiller ut et sånt sekret fra munnen sin, som løser opp hudlaget, og så kravler den ned under huden og lager tunneller. Et veldig, veldig lite dyr, en halv millimeter lang faktisk, og
Men altså, den spiser ikke hullet? Altså, den gnager seg ikke
inn? Nei, altså...
Den etser
altså,
seg inn?
Når du så liten, så kan du på en måte liksom grave deg mellom cellene, og da slurper den i sin væsken på vei. Og så kommer det litt sånn... Du ser det på huden, gjerne mellom fingrene på de som har fått skabb, så får du noe som heter skabbganger, som kan se som sånne striper i huden da, i veldig, veldig godt lys. Og det jo at denne her stakkars lille dyre, eller stakkars pasienten, det kommer an på hvilket perspektiv man tar, at den da har gravd og gravd. Og i løpet av dens liv, som omtrent 4 til 6 uker, så har han da kommet seg, ja, hva det? 3 centimeter lang tunnel, og så dør han da i enden av den, etter en heftig innsats. Så...
Det var lite...
Ja, men den veldig, veldig liten.
Ja.
Ja.
Men
kom sikkert ikke så langt. Så
hvis jeg da hadde vært helt dekket av skabb,
ja.
Altså hvis jeg hadde hatt ja. Millioner av skabb på meg,
ja.
Hadde jeg blitt uttørket da? Fordi den, spiller, ja, men den suger fuktigheten ut, det den driver med?
Ja, det, jeg ville ikke prøve det. Da kommer du inn på det som faktisk heter norsk skabb, som en form for skabb, hvor du har veldig mye mer skabb enn man har ellers.
Men det samme skabben?
Det samme skabben. Ingen i Norge bruker den termen, men jeg har nylig bodd i Finnmark og hatt en del litauiske pasienter, og de var veldig sånn Norwegian scabies.
Men det betyr bare at du har mye?
Ja, det er egentlig, det kommer av en hudlege, som, en kjent hudlege på 1800-tallet, som... Jeg håper vi skal innom han senere. Han gjorde noen veldig rare syfilis-forsøk, men han fant denne typen skabb hos personer som allerede hadde tuberkulose. Altså at når du er dårlig, når immunforsvaret er svagt, så kan skabben virkelig liksom, meske seg og bli mange å ta av, og da får du skabb over det hele. Og det kalles da... boksskabb eller norsk skabb. Vi har bilder av det.
Ja, kan vi si, vi har litt skabbe. Vi har litt deilig skabbeting der. Er det norsk skabb?
Ja, det er norsk skabb. Ja.
Skorpeskabb, som det også blir kalt.
Stemmer, ja.
Dette er jo et bilde, en tegning fra boken Hudens sykdomme fra midten 1800-tallet.
Ja.
Er det et godt foto vi ser, eller ikke foto, god tegning vi ser der? Er det omtrent sånn det ser ut, at du får en litt sånn læreaktig innside av hånda?
Ja, altså, jeg har aldri sett norsk skabb, fordi vi klarer jo, altså det er de immunsupprimerte pasientene som rammes med skabb, som da kan få en sånn flammende, voldsomt sykdomsforløp som dette. Men stort sett så har man bare de små gangene, og så har man kløende utslett, fordi man er allergisk mot skabben, og ja, det kan være vanskelig å stille diagnose på. Men det skal vel se sånn ut, ja, når man ser på bilder.
Hva er det som klør?
Det er en allergisk reaksjon på midden selv, avføringen til midden, fordi når han spiser denne væsken så kommer det noe ut også, og det legger han igjen i disse gangene, dessverre. Og egg. Ja. Hvis vi skal snakke om sånn fødselsproblemer, bare for å ta et veldig langt hopp, da, så skabben legger egg som er halvparten så store som de selv. Altså...
Men bare ett og ett av gangen, eller?
Nei, den legger, jeg tror omtrent ett om dagen da, i løpet av liksom livet. Det er grusomt.
Ja. Hvor mange av de blir til ferdige skabb?
Den kan ikke ha så høy suksessrate, fordi når man har aktiv skabb, så har man stort sett bare 20 levende midd på seg på en gang, som også gjør at det er vanskelig å diagnostisere skabben, da, for du må liksom finne den. Og den er en halv millimeter stor, og så må du finne den inn i en sånn gang og legge den under mikroskopet. Så stort sett så tar vi diagnosen på at symptomene minner om sånn som det vanligvis er å ha skabb, men vi får ikke det der beviset. Vi har ingen test. Det er vanskelig å finne også skabben, men vi har et bilde av den også.
Ja.
Ja. Der.
Der, ja. Det er en liten... Det er en liten kule med, det ser ut som den har 4 kjempekorte armer og en liten, bittelite hode foran. Jeg vet ikke helt hva...
Ja, men den har jo 8 bein da, siden det er en edderkopp.
Ja.
Det er liksom, ja.
Så det som vi ser på undersiden der er også bein?
Ja.
Hva er den lille sirkelen på toppen der? Er det hodet liksom?
Ja, det er den lille sirkelen mitt der, hvor du ser en sånn der sugemunn. Det er hodet,
ja. Ja. Så det er den som liksom løser opp huden og sløper?
Ja, den har liksom noen slags sånn kjertler. Da, sånn.
Hvorfor er det, hvorfor er den på, oppe på hånda? Hvorfor er det der man ser den?
Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, for den går jo på steder på kroppen som den liker bedre enn andre steder, men hvorfor den akkurat liker seg godt på hendene, det er jeg litt usikker på, men det er gjerne der det lett å finne den. At den har de her stripene mellom fingrene, den liker seg også, ofte kan du se på håndleddene. Går ikke på hodet på voksne, men kan det på barn. Så, men utslett og kløde får du overalt siden det er en allergisk reaksjon da.
Så det sprer seg til hele kroppen, du kan klø på stedet hvor den ikke er.
Du klør.
Ja.
Ja.
Men er den i skritt også?
Ja, det kan det også være, den liker seg der.
Ja. Hvorfor er den så vanskelig å bli kvitt? For det hører jeg jo masse historier om folk som bare sliter med å bli kvitt skabben.
Ja. Det er det også flere grunner til. Merkelig nok kanskje, så ser man en ganske sånn stor økning av skabb i Norge nå. Det er flere og flere som får det, og folk sliter med å få det bort. Og det er nok delvis fordi skabben begynner å gjøre seg resistent mot de medisinene man har til å bruke mot den. Det var en studie på 90-tallet hvor man brukte i laboratoriet sjekte skabb med en sånn antiskabb-krem. Alle var døde innen en halvtime. Prøvde igjen noen år senere, klarte de seg i 12 timer, og nå siste gang så har de på en måte klart seg i over 24 timer. Så den nye behandlingen mot skabb er da at du skal smøre deg med et skabbmiddel på absolutt hele kroppen, og ha det på i 24 timer. Og hvis du vasker bort en del av det, så må du smøre det på nytt. Og så skal du gjenta det da etter 7 dager, fordi den behandlingen bare vil ta de aktive midlene, og ikke eggene, som den jo også legger hos deg. Så det 2 runder med intens smøring. Og så må du i tillegg gjøre noe med alle omgivelsene som kan ha fått skabbmidd på seg. Vaske ting på høy temperatur, pakke bort ting, holde deg unna ting, hele familien behandle samtidig. Så det ganske styrete behandling. Det lett å gjøre feil, det lett at den ikke blir komplett, som en annen grunn i tillegg til resistensmønstret. Og så er det også det at kløen varer mye lenger enn skabben selv, som gjør at man både kan tro at man er ferdig behandlet og så er man det ikke, eller motsatt. At man tror at man fortsatt klør av skabb, og så klør man egentlig bare fordi det fortsetter å klør. Man klør i mange uker.
Hva er liksom maks lengde av klø man kan ha?
Det er vel det er uker etter man er ferdig behandlet, jeg vet ikke om det 4 uker eller ja, men det...
Kan de overleve på alt? Må jeg smøre inn mobilen med en skabbkrem også?
Ja, egentlig. Forskere i Stavanger har funnet skabbmidd på mobildekselet til folk som har slitt med langvarig skabb, funnet de der. Skrapet litt på mobildekselet, og så dukket de opp, så... Den vil jeg også da vaske, lagt bort og forholdt meg til den som andre ting. Men stort sett så sier man at den klarer seg ikke godt borte fra mennesket lenger enn et døgn. Men hvis det er kaldt, så klarer han seg lenger. Så det er liksom, ja, det kommer på god sjanse du vil ha. Man sier at du skal legge bort ting i en uke for å være på den sikre siden.
Den klarer seg lenger hvis det er kaldt?
Ja.
For jeg skulle akkurat foreslå om å kunne rulle seg i snøen og sånn. Det er null effekt.
Ja, du kan rulle deg i fryseren, kanskje. Ja.
Men hvis vi tar noe jeg får kalle for naboen, flatlusa.
Ja.
Hvordan skiller den seg fra skabben?
Ja, det er jo da et insekt, og ikke en edderkopp, som er forskjellig. Den har 6 bein, og den er litt større. Jeg har en video av den.
Ja, skal vi se. Der.
Ja.
Her står det flatlus tatt av meg. Det betyr at du har tatt bildet.
Jeg er veldig stolt av den videoen min. Det største øyeblikket på fantes en flatlus. Og
kan vi se her?
Ja, ta av lyden, tror jeg. Nei.
Kan vi se?
Ja, der ser du. Den har sugt blod av en pasient.
Ja, for er det blod vi da ser sirkulere litt sånn inni der?
Ja.
Æsj.
Ja.
Hvor stor er den? Kunne jeg sett den med det blåtte øyet?
Ja, den kunne sett som en sånn liten sånn prikk som beveger på seg, men det kunne du.
Men den er det flere av. Den er ikke, når den først kommer, så er det, da har vi et godt besøk.
Ja, men den forholder seg jo også til, liksom, den er jo interessert i noen habitater og andre ikke. Den vil ha hår da, den vil ha tykt krøllete hår, så akkurat flatlus i motsetning til andre lus liker seg jo da på gjerne underlivshår, eller øyenbrynshår, eller øyevipper, eller hvis du har tykkere hår, så kan man
ha de øye, altså man kan ha flatlus over øya,
ja,
som bare krabler og kryr.
Du kan det.
Men skjer det også? Har du hatt pasienter inne som bare...
Jeg har ikke hatt det. Denne Nei. Er jo så å si utrydningstruende. Det derfor jeg så stolt over at det er videoen, fordi folk bare bærer seg, ikke sant? Så man ser det jo sjelden. Ja, så det går ned. Det er en rød lista. Det går nedover med denne.
Hvorfor heter den flatlus? Er den flat?
Ja, den er flat. Jeg har en sånn flat, sånn, litt sånn flat sånn skall nesten. Så den er flat. Den kalles også for krabbelus, et annet navn på den. Engelsk crabs, ikke sant? Det er jo, og det er fordi den har sånne klør, pincers, som den bruker til å holde på, klatre på hår med. Så det er en liten krabbe.
Men hvorfor vil den være i kjønnshåret og ikke på hodehåret?
Jeg tror det. Den... Altså, dyr eller vesener har på en måte smak, da. Altså, steder de liker og steder de ikke liker, og det er det der tykke, gjerne litt sånn krøllete, de trives bedre der, så ofte så har man tynnere hodehår, liker ikke det så godt.
Hvordan er opplevelsen av flatlus kontra opplevelsen av skabb? Er det samme, liksom det samme, bare klør litt?
Ja, det klør mye, men hvis jeg skulle velge, så hadde jeg kanskje valgt flatlus, bare fordi det er spennende, det er sjelden, ikke sant? Så kunne jeg vært sånn der, wow! Men, og fordi da er jo på en måte barbering en del av, altså barberer du deg, så har du ikke så veldig mye, den har ikke så mange steder å gå. Så det er litt lett. Mens det å på en måte smøre hele seg 24 timer og håpe at du treffer håpen ikke er resistent. Man har jo tabletter også mot skabb, men det er en liksom vanskeligere behandling da. Frysalt og ja.
Men er det eneste behandlingen man behøver gjøre hvis man har flatlus?
Ja, du kan smøre også. Ja. Men det, igjen, det er på en måte mer begrenset. Så, ja.
Tror du den kommer til å forsvinne? Er den såpass trua?
Altså, ja, nå er sjelden sak, men jeg vet ikke, skal dette være en trist podcast, eller skal det være en glad podcast, eller...
Men gjør det gjerne til noe trist, da, for at det er i verden å forsvinne.
Nei, men altså, folk har jo, når det kommer til barberingsmot og sånn, så går jo det veldig i bølger, så... Nå er jo det færre som barberer igjen, etter en periode med veldig mye barbering, og da kan det hende at vi ser at lus kommer tilbake. Det kan gå til henne. Så det kan være at man har gjort noen gode miljøtiltak for å redde flatlus. Det kan gå til henne.
Men dette er en av de kjønnssykdommene vi ikke kan beskytte oss mot.
Ja, det er sånn sett, ja.
Ja. Man skal ikke ha dårlig samvittighet for litt flatlus.
Ja. Jeg vet ikke om du skal ha dårlig samvittighet for noe. Det er jo liksom, jeg liker å forholde meg liksom praktisk til disse problemene i stedet for å påføre så mye skam. Jeg tenker det er en del av problemet. Men jo, ja. Uflaks.
Du må si litt om...
Det er et bilde til. Vent litt da. Altså, dette med barberingsmote. På 1400-tallet så var busk veldig hot, men så var det så mye flatlus. Så da kom dette her, underlivsparykken, merken, som også er en...
Det er et bilde her for de som hører på podden av en fyr som har en eske hvor han tror selger... Han selger
underlivsparykker, og så skjegget hans helt likt.
Ja, det er noe med det. Det ene har han midt i trynet.
Ja.
Hva er greia? Når er vi?
Nei, dette bildet vet jeg hverken om er ekte, eller om det er sånn som det var. Men underlivsparykken på grunn av flatlus, det er en greie. Men det bildet her er sånn ukjent fra internett. Mm. Ja, så...
Men hva var greia? Hvorfor var dette et produkt?
Nei, det var, altså, folk ville ha busk, men så var det så mye flatlus at det ble heller upraktisk. Da barberte man det bort, så kunne du få busk likevel ved å gå til en sånn buskemann, sånn som han, og få det på, løst. Løsbusk.
Vet du hva det var laget av? Jeg vet jo noe om...
Nei,
vet du ikke noe? Nei.
Jeg skulle ønske jeg visste det, men nei, det gjør jeg ikke. Det er sikkert...
Men det må jo ha vært litt sånn også når den detter av, tenker jeg, altså, at partneren bare, å, løsbusk, ja, du har hatt flatløs, altså det virker, det så mye, det så mye greier her, du vet ikke noe om festeanordning, eller om det var lim eller teip, eller,
ja.
Nei.
Ja.
Nei. Nei, jeg elsker det selvfølgelig. Som lege, hvor lenge siden du har sett en flatløs nå?
Jeg har ikke, 4 år, tror jeg.
Ja, ikke sant?
Ja, så jeg har ikke sett, nei.
Er det noe tanke om å bevare den, som fra sånn artsperspektiv? Har du hørt noe om det?
Nei, men altså, vi har fått flatlusen av gorillaen. Så hvis vi klarer å bevare gorillaen, så har vi i hvert fall tatt vare på en slektning av vår flatlus i dag.
Hvordan,
så
det er jo en oppfordring. Hvordan i alle dager fikk vi det fra en gorilla?
Nei, veldig mange kjønnssykdommer er jo, veldig mange infeksjonssykdommer generelt har jo krysset over fra andre arter på et eller annet tidspunkt, og det høres jo litt sånn sketchy ut, men i dette tilfellet var det nok det at altså, menneskets forfedre for rundt 3 millioner år siden overnatta i et gorilla rede og fikk med seg noen gjester, og så har de senere mutert sammen med oss. Litt annen type hos gorillaen enn hos mennesket, men...
Vet vi noe om flatlusen har utviklet seg noe særlig på alle disse årene, eller er det nok så likt?
Ja, det kan man se. Da. Man kan sammenligne gorillaflatlusen med menneskeflatlusen, og så kan man telle hvor langt unna de var fra å skille seg på livets tre ved å telle mutasjoner. Så det er en del forskjell. Har man beregnet til 3 millioner år, da.
Jeg føler at vi har varmet opp nå. Det er på tide å hoppe i... de litt ordentlige ille tingene sånn som jeg ser på det da. Gonorré.
Ja.
Ja. Kan vi begynne forsiktig? Hva betyr ordet, vet du det?
Ja. Det er to greske ord satt sammen som ble brukt av en lege for 2000 år siden. Gonos og endelsen re. Gonos betyr frø eller sed. Mens re betyr at noe flommer eller liksom flyter over. Så det er jo der man har diaré fra. Da. Så gonoré, en flom av sed, betyr det da.
Men det er ikke det?
Nei, det er ikke det. Nei.
Henspeiler det litt på hvordan det ser ut?
Ja. Mm. Det, den klassiske gonoréen da, som... som rammer da menn, urinrører på menn, er jo det man også kaller for dryppert, som da er masse utflod, som for 2000 år siden da kunne minne om en flom av sed, men som ikke var det.
Ja. Dette har du sett.
Ja.
Hvor ille er det? Hvor mye er det, hvor mye gør er det som kommer?
Det kommer veldig an på. Ja.
Har man ingen kontroll på det? Hvis jeg hadde hatt gonoré nå, så hadde jeg bare rent ut av meg, sakte men sikkert, hele tiden.
Noe av det verste tilfellet jeg har sett, holdt jeg på å si, har jeg jo skrevet om i boken min. Skal jeg lese det?
Ja, gjerne.
Ja, det kan jeg gjøre. Skal vi se.
Jeg må bare si også, jeg føler at det er noe litt sånn 70-talls over sykdommen. Jeg følte det var noe folk hadde på 70-tallet.
Ja, men du var helt rett i det. På 70-tallet, midten av 70-tallet, så fikk 36 nordmenn gonoré hver natt, eller hvert døgn, fordelt på året. Men det stiger igjen nå, altså. Så det er liksom noe 2023-talls over det også.
Ja, det er på vei tilbake.
Det er på vei tilbake.
Slengbukser og gonoré.
Ja, det gjør det. Ok. Da har jeg en pasient på kontoret som heter Jørn, og han skal fortelle meg hva som er galt med han. Jørn reiser seg, stikker hånden ned i buksene og begynner å trekke ut umulige mengder tørkepapir fra dypet. Det er et absurd øyeblikk, for det tar aldri slutt. Det kommer ut lange, sammenhengende remser og små, sammenkrøllede klumper. Det er tydelig at han har hentet papir fra ulike steder, lagt til mer etter hvert som han har trengt det, som sandsekker til en sliten demning. Noe av papiret er prydet med små røde hjerter. Jeg ser for meg at han har sittet i en brodert stol hos bestemoren sin og stadig løpt til toalett i gangen, livredd for at demningen skal briste og at den gyselige flommen skal søle til det intrikate blomstermønstret. Noe av papiret ser ut til å være resirkulerte pappservietter av typen man får brettet rundt varme pappkopper med plaststokk, og de minste, mest frastøtende klumpene må ha vært snøhvite Kleenex en gang. Uansett opphav, papiret skittent. Det mettet med en grusom, gulgrønn væske. Jeg skjønner, sier jeg. Jeg enig at dette et stort problem. Hva det som feiler meg, spør Jørn. Han står krumrygget over søppelkassen, som nå fylt til randen med flekkete papir. Og kan du fikse det? Og da sier jeg, selvfølgelig kan jeg fikse det. Ja.
Hva altså det høres jo som snør. Du beskriver det som gulgrønt.
Ja, det jo puss.
Det verk, liksom?
Verk, ja. Det jo det verk er. Altså, det er rester av celler, betennelsesceller.
Hvor kommer det fra? Hvor langt inne kommer det fra?
Nei, altså, det man får ved gonoré, det som heter en uretritt, som da en betennelse i urinrøret. Så da det urinrøret som tar skade og væske, og det kommer puss ifra, som veller ut av penis. Rammer jo kvinner også, men der det ikke like lett synlig. Så det jo derfor man på en måte har gitt navnet dryppert til det, utenfor hvordan det ser hos menn da.
Hva det for noe? Hva er det kommer av?
Det er en bakterie,
ja,
som heter Neisseria gonorrhea, som er to sånne bakterier som ligger sammen som kaffebønner. Som ganske aggressive. Vi har vel noen bilder av det også. Det et bilde av... Her ser vi hvite blodceller. Et maleri av hvite blodceller. Og så det små sånne prikker som ligger tett sammen. Og det gonorrhea-bakterier. Det kan man se i mikroskop. Hvis man tar litt av den utfloden og smører ut på et glass og farger det, så kan man se det i mikroskopet at det ser sånn ut.
Men hva er det de driver med? Livnærer seg på innsiden av urinrøret, eller hva er det de holder på med?
Ja, altså de er som andre fintlige bakterier. De går på en måte, de prøver å sette seg på kroppen, og så kommer immunsystemet vårt sende et svar med hvite blodceller, og så oppstår det på en måte en kamp mellom hvite blodceller og bakterier, og den går ganske sånn heftig for seg. Gonorré er en ganske gir veldig sånn kraftig betennelse. Så...
Men har de krøpet inn via hullet i tuppen?
Ja, den kan gå videre også. Det som er på en måte skadelig når det kommer til menn da, som får dette, hvis den klatrer helt inn og kommer seg til bitestiklene, kan lage det som heter bitestikkelbetennelse. Da kan du få hoven pung på en side, smertefull, varm og vondt. Og det kan bidrar til å skade de rørene som sædcellene skal reise gjennom. For kvinner så er man jo redd for det som heter bekkeninfeksjon, at den klatrer opp i skjeden gjennom livmorhalsen, lager en betennelse i livmoren, som man er redd for igjen da, at kan skade vevet der inne, tett igjen egglederne, som kan påvirke fertilitet. For det er jo sånn, når vev tar skade, så må det gro igjen, og det arrvevet kan gjøre at åpninger som skulle vært åpne, da blir lukket. Så.
Men jeg synes det så rart at de klarer å bo i urinrøret. Ja. For tenk på hvis du skal tisse, så det er jo god skyld.
Ja.
Og det er mye kraft, og det kommer noe... det er jo ganske syrlige saker som kommer ut. Jeg tenker på at dette er ikke et godt habitat å leve i. Jeg ville tro at mye kan skilles ut.
Ja, det er et veldig godt poeng. Altså, det å tisse etter sex er jo et godt tips, fordi da skyller man ut en del bakterier. Men akkurat gonorrhea-bakteriene har noen helt sånn ville evner, som gjør at vi ikke vil ha det i det hele tatt. På utsiden av gonorrhea-bakteriene så har de noen sånne fangarmer nesten, som koblet til en av verdens sterkeste biologiske motorer, som kan trekke 100.000 ganger bakteriens egen vekt. Det er veldig mye. Det som jeg skulle dratt 35 blåhvaler. Veldig, veldig mye. Den kraften bruker de da til å slenge ut sånn, nesten sånne ishakker som de fester i slimhinnene der de skal. Og så trekker de inn igjen, litt sånn skihei, sånn. Og så kommer de opp og setter seg fast. Og det får du ikke skylt bort når du tisser, altså.
Så det var det sterkeste?
En av de sterkeste biologiske motorene vi kjenner til.
Du må jo gå med å bruke dette til noe, tenker jeg. Ja, men når vi bruker CRISPR-teknologi for å gjøre ting og sånn, altså det må jo gå, altså gonorreen må jo, denne må i hvert fall ikke utrydde.
Ja, tenk et, om...
Et eller annet... Jeg helt på bare, dette mente jeg.
Ja, ja nei, jeg er åpen på det neste, altså, men det som er fint da, hvis det er noe som er fint, er at vi klarer nok ikke å utrydde den. Det sliter meg litt med nå. Så.
Men du sammen på vei oppover igjen. Ja, vet du hva, hvorfor og hva det er som har skjedd?
Ja, altså, vi ser en stor stigning i gonorré igjen nå, og vi ser også en endring i gruppen som får gonorré, som jeg tenker er bekymringsverdig, fordi gonorré rammer tidligere oftest menn som har sex med menn, og de som gruppe har vært veldig bevisst på kjønnssykdommer, veldig flinke til å beskytte seg, gode til å bruke kondom, flinke til å teste seg, mens i august i år ble det for første gang flere kvinner som har sex med menn, heterofile kvinner, som ble rammet av gonorré enn menn som har sex med menn. Og det er bekymringsverdig fordi den heterofile delen av befolkningen er ikke like god til å beskytte seg. Vi får en litt sånn eksplosiv økning i tilfeller nå. Alle som tester seg for klamydia får også en gonorrhea-test, så hvis man er flink til å teste seg, flink til å bruke kondom, så kan man begrense det. Men jeg tror dette kommer litt sånn overraskende på. Og det kommer ganske fort, og vi ser en stor stigning. I august i år så var det vel da 12 hver natt, hvis vi skal ta den, som fikk gonorré, ikke 36 som vi så i 1975. Men nå har vi nå hatt flere år frem til 2010 med bare en sånn 200-300 tilfeller i året. Og nå er det liksom bang opp mot til nå i år har vi over 2000. Så det har vært en kraftig stigning. Og dette er en kjip sykdom, og vi ser også økende resistens mot antibiotika på verdensbasis for denne. Og det har vært et tilfelle også av sånn antibiotikaresistent gonorré funnet i Norge. Så.
Er det det som blir kalt for supergonorré?
Ja, mediene kaller det for supergonorré. Gonorré som vanskelig lar seg behandle. I motsetning til syfilis, en annen kjønnssykdom har behandlet over mange år, så har gonorréen, den har en sånn evne til å gjøre seg resistent mot antibiotika veldig fort, som har på en måte blåst gjennom veldig mange klasser med antibiotika etter tur, siden vi begynte å behandle den. Og det er bekymringsverdig, den har en sånn evne til raskt å gjøre mutasjoner, endringer. Og hvis vi står igjen uten mulighet til å få behandlet denne samtidig som vi har en sterk økning, så blir det et stort problem, altså.
Er det mindre smertefullt sånn innledningsvis hos kvinner? Så det, liksom, det virker som det veldig tydelig hos menn i hvert fall med denne...
Det er flere kvinner som ikke får symptomer sånn i prosent, men gonorré som gir bekkeninfeksjon er ingen spøk i det hele tatt. Så det å sammenligne det. Ja. Men de fleste menn som får det i urinrøret vil få symptomer etter hvert, og derfor er det også gjerne lettere for menn å oppdage det og teste seg. Mange som går rundt med det i hals uten å vite om det, så da har man antagelig et sånt skjult reservoir, at folk bare går rundt og har det i endetarm og hals uten å vite det.
Men man kan få det masse rare steder.
Ja, den liker seg på slimhinner generelt. På 70-tallet så behandlet vi jo øynene til nyfødte i masse tall for å unngå at de skulle bli født smittet med gonorré i øyet under fødselen fra mor, og dermed få ødelagt hornhinnen blir liksom spist opp av gonorrébakterien. Så hvis, vi vil jo ikke tilbake dit.
Hva var det man gjorde med nyfødte barn da, for å unngå det?
Antibiotika da, men før det så drypper man med sånn sølvnitrat, løsninger med sølv, som man begynte med lenge før. Sølv er jo et stoff som funker antibakterielt ganske bra mot en del ting.
Så det var velkommen til livet? Dryppet for litt sølv, dryppet i øyet mot gonorré?
Ja. Ja.
Når var det vi ga oss med det da?
Det er ikke så... Nå husker jeg ikke det, men det var 80-tallet.
Så sent? Ja, så jeg er jo født i 70. Ja. Kan det hende at det var det første, ja. Første møte med et annet menneske enn mamma, var en lege som dyppet sølv i øya mine?
Ja, toppen på
grunn av... Da får jeg sikker på at mamma ikke hadde gjort noe rart.
Ja.
Ja. Det skal jeg ta med meg. Ja. Vil det stå i journalen da, tror du?
Det vet jeg ikke, nei. Det vet jeg ikke. Du kan sjekke.
Virket det, sølv I øya? Tror du?
Ja, det har en effekt på, ja. På bakterier. Hvor stor prosent og sånn, det vet jeg ikke. Men, men da, når man begynte med det, så var det, da var det en del som ble blinde av det, og det så man en nedgang I. Men det har jeg ikke tallene på, for okay. det... Ja.
Ja, vi har noe mer. Der jo den reklamen.
Ja, den reklamen.
For 36 nordmenn gonoré, bruk kondom. Ja. Sikkert derfor jeg tenkte at det var sånn 70-tallsting, for jeg husker jeg så sånne ting I avisa når jeg vokste opp. Ja. Så har vi da, der har vi vel gonoré der.
Ja.
Der har vi en penis med gonoré på vei ut. Det det vi ser?
Det det vi ser, ja.
Jeg synes det bildet så fælt, at jeg googlet World's Cutest Animals og la inn det. For jeg må, jeg føler vi må vaske øynene til alle I salen, så nå la jeg det ligge oppe litt. Men man har jo trodd at syfilis og gonoré var det samme, tidligere?
Ja, det var mange som trodde det. Det var bildet av et mikroskop der, og det å se hvilke mikrober som ga en sykdom, det kunne vi jo ikke si før vi skjønte, eller før vi kunne se det. Og det, det tok lang tid, vi slet med sykdom lenge før, før det. Så på 1700- og 1800-tallet så var det leirer med leger som var uenige. Det to sykdommer, gonoré og syfilis, eller det samme sykdom? Og det var en som gikk litt til ekstremene for å bevise at det var det samme. John Hunter, en skotsk kirurg, som da tok litt sånn puss fra penisen til en mann I en sprøyte og liksom podet det inn I sin egen penis. For å bevise at da ville han få syfilis. Og når han da døde av hjerte- og karsykdom en stund etterpå, så så alle hans følgere så på det som endelig bevis på at det var samme sykdom. For syfilis kan gå på hjertekar og føre til skade der. Så da ble den liksom hengende ved. Trist historie, var ikke sant?
Veldig hands-on type.
Ja, veldig hands-on type. Ja.
La oss hoppe til en annen, herpes.
Ja.
Det den gammel.
Ja.
Hvor gammel, hvor langt tilbake kan vi spore dette viruset?
6 millioner år.
Hva annet var det som fantes for 6 millioner år siden?
Nei, da fantes en forfar til menneske og skimpansene I ett, som levde for 6 millioner år siden, og som hadde et sånt urvirus, en urherpes, som senere utviklet seg til mange forskjellige herpestyper, sammen med mange forskjellige mennesker, eller sammen med menneske og menneskeapene, og det derfor man kan trace det tilbake, fordi man har ulike virus som ligner I dag, kan vi telle tilbake med mutasjoner og si hvor gammelt det det. Det en sånn teknikk man kan bruke.
Hvordan det du som lege skjønner at nå har vi med herpes å gjøre?
Ja, det ser man ganske lett ofte. Det blemmer som vokser I sånn klaser, og som sprekker og blir til sår, veldig smertefulle, og som etter hvert blir dekket av skorper. Og noen ganger så det bare litt sånn generell svieubehag, og da vil man kunne ta en test som beviser at det herpes, men ofte så det litt sånn klinisk at du kan se det og gi behandling bare når du har pasienten der inne.
Hvor det den setter seg?
Ja, det kommer an på hvor man blir smittet. Det kan du få I øyet hvis du heldig. Eller så det en del tannleger som får det på fingrene etter å ha vært så blitt bitt av en pasient eller nei. Men det jo det vanligste enten at du får det på munnen, det man gjerne kaller munnsår, og underlivet, den underlivsherpes.
Hva det som forskjellen på type 1 og 2?
Det to virus, men egentlig så det en sykdom, sånn som jeg ser på det. Herpes en sykdom som gir smertefulle blemmer og sår, og det gjør det uavhengig av hvor man får det. Vi har to forskjellige virus som kan smitte begge steder, men ofte så det sånn at type 2 går til underlivet, mens type 1 kan gå både til munn og underliv. De fleste som får diagnostisert underlivsherpes nå har type 1. Men Vi har et sånt kunstig skille i måten vi snakker om herpes på, som bidrar til veldig mye skam. Dette er enormt vanlig virus. Vi sier at mellom 70-80% er antagelig bærere av herpesvirus type 1, mens 30-40% er antagelig bærere av virus type 2. Så dette er jo, det er jo vanligere å ha dette viruset enn ikke å ha det. Og likevel så er dette noe av det jeg som lege med interesse for disse sykdommene ser, at pasientene er liksom mest redde for og mest lei seg for å få. Og det er jo litt knyttet til at det er veldig mye stigma, skam knyttet til det. Dette virus som du kommer til å ha i kroppen resten av livet, og som for noen gir flere utbrudd med blemmer og sår, og at det er vondt og ubehagelig. Men det er på en måte også det verste som skjer da, med det viruset. Det er jo ikke klinisk veldig sånn farlig, eller noe vi er veldig opptatt av å gjøre så veldig mye med, bortsett fra å behandle de plagene man har her og nå. Så nå snakket jeg meg litt bort, men jeg skulle ønske vi kunne forholde oss liksom praktisk til det
problemet. Ja, for jeg tenker på det. For er det ene jeg ikke vil ha, så er det den.
Ja.
Jeg tenker liksom heller gonorré.
Men det er 70% sjanse for at du har det da.
Og... Ja, ikke sant? Så det er mer sannsynlig at jeg har det enn ikke.
Ja.
Men har jeg da den, har jeg den verste? Har jeg, at, hvilken er verste av de?
Nei, men her er det på en måte, jeg tenker...
Men kan det nå plutselig, kan jeg våkne opp i morgen, så bare blubb, og så har jeg noen greier. Og så ja. Er det sånn det fungerer? Kan jeg det? Kan jeg våkne opp i morgen, så bare, oi!
Ja, du kan det. Men, ja. Men poenget her, tenker jeg da, er at dette er virus som lever i de fleste av oss. De bosetter seg i nerveceller, enten rundt lysken eller i halsen, og forholder seg der. Og der er de til med dør. Sånn som jeg har hatt dame på 95 år med sitt første utbrudd av underlivsherpes. Hun hadde ikke hatt noen nye partnere, men det var første gangen hun fikk det der og da. Og det er, sånn, det er vanlig. Og da er det litt sånn, har det vært et problem for henne hele det livet hun har levd? Nei, hun har ikke visst om det. Og sånn er det for de fleste av oss. Og vi legger enormt mye mental energi i å skamme oss over og overtenke ting som egentlig hverken er veldig farlig eller veldig plagsomt. Noen får utbrudd som er plagsomme og kommer tilbake, men da har vi tablettkurer og behandling for å forholde oss til det. Så når du spør hva er det verste, tenker jeg igjen sånn, da skal vi skille mellom infeksjon og sykdom. Det som er det verste er de som har plager, de kan jeg som lege hjelpe med. Men viruset, det å ha det, de fleste merker ingenting til det. Det er ikke så veldig ille. Og det å få noen utbrudd, heller ikke så veldig ille. Jeg tenker det som er verst med det viruset er den skammen folk får, den frykten folk har for å smitte andre når mesteparten av befolkningen allerede sannsynligvis har dette viruset. Og, der henger liksom ikke klinikken og skammen henger ikke sammen. Da. Man skulle tro at vi skammer oss mest over sykdommer som tross alt var farlige eller uvanlige eller sjeldne. Men dette er liksom utrolig vanlige ting. Utrolig greie ting, egentlig.
Men tror du noen idé om hvorfor det er sånn? For jeg har jo sånn selv også.
Ja, altså det, og det er... dette er noe som har på et vis egentlig blitt litt sånn satt i oss. Det skjedde på 60-tallet, så fikk man teknikk hvor man kunne lese DNA. At man kunne sekvensere DNA og se hva er det vi har her foran oss. Da fant man ut at det var to forskjellige virus. Og da begynte man også med medieoppslag og informering rundt disse to virusene, hvor vi har medieoppslag som sier sånn at herpes type 1 er noe alle kan få, det uskyldige forkjølelsesåret, mens type 2 går etter de promiskuøse av oss. Akkurat som om viruset i seg selv har moralsk dømmekraft. Det har, altså, virus har jo ikke det. Virus, altså, om de lever eller ikke, det er jo en helt egen debatt. Men de tenker ikke over hvem du er når du kommer der med slimhinden din, og den skal bosette seg. Men herpes ble brukt i en tid når man hadde fått p-piller, når man hadde fått antibiotika som kunne kontrollere gonorré og syfilis, og det ikke lenger var så farlig med ubeskyttet sex, så ble på en måte herpes dratt fram som noe som endelig skulle på en måte kontrollere befolkningen og holde oss i sjakk.
Det var det siste halmstrået til moralistene.
Det var til og med sånn, det var noen som skrev sånn, her kommer... herpes for å hjelpe oss når vi går imot Gud, ikke sant? Altså, så det konservative krefter som har sådd dette med forskjellen, det å skille disse virusene sterkt fra hverandre, og det å lage sånne fortellinger om hvor ille det og hvor fælt det og hvor grusomt det å være smittsom. Men så, jeg tenker sånn, kan vi ikke bare forholde oss til det når det blemmer, og ellers ikke forholde oss veldig mye til det? Altså det
men la oss ta litt av det da, for du sa blemmer, det det som ja. Det, ja, så ja. Du blir liksom et blemmende...
Nei, jeg har bilder av det da. Det sånn små blemmer som vokser i klaser, og som gjør vondt.
Du blir aldri, du blir aldri sår, liksom?
Jo, de blir til små sånne, de blir til små sånne sår, som smertefullt, plagsomt, men vi har tablettbehandling, god antiviral behandling, som kan forkorte, forminske, formille utbrudd. Hvis man veldig plaget med hyppig herpesutbrudd, sånn som noen veldig få av de som smittet tross alt det, så kan man til og med gå på sånne konstant tablettkur sånn, for å hindre at man får nye utbrudd. Så da, vi forholder oss til sykdom, ikke til infeksjon. Så
når er det smittsomt da? Er det når det sånne blemmer, eller når det sår?
Det viruset det bor i nerveceller, og så klatrer det av og til ut på huden, og da kan det lage et nytt utbrudd med blemmer og sår, og da det smittsomt. Men så det noen tilfeller hvor det også klatrer ut på huden uten å lage blemmer og sår, og da kan det også overføres. Men da det mindre virus til stede. Og dette med smitte, da man også tenker på det. Du bare mottakelig for å smittes hvis du ikke har viruset fra før. Veldig mange har det. Du kan bruke kondom, og da dekker du en del hud- og slimhinneområder for å få virus over på seg. Så igjen, liksom, tenk på det praktisk. Dette en del av livet.
Hvis jeg har det nå, jeg egentlig immun? Hvis jeg nå ligger med noen som har herpes?
Ja.
Det noen måte å finne ut på om jeg har det?
Altså, teoretisk sett så kan man ta en blodprøve og se om du har antistoffer, som det som gjør at du da beskyttet mot ny smitte. Men i praksis så vil man ikke gjøre det, for det har ingen klinisk betydning. Nei. Altså, ja.
Skjønner vi noe av, det blir rart å snakke om motivasjonen for noen som ikke hjernemenn, skjønner vi hvorfor vil den ut til huden plutselig?
For å kunne ikke bare holdt seg inn. Spre seg videre da. Dette jo et veldig vellykket virus som tross alt har levd sammen med oss i 6 millioner år, så det har jo, dette jo et som har klart det ganske bra.
Denne kommer vi aldri til å bli kvitt.
Nei, den, ja. Vaksine kanskje, hvis man klarer å lage det. Det har vært flere forsøk, så det er typer under utvikling som mer lovende enn de som har blitt forsøkt før, og det hadde vært veldig bra, altså det hadde vært bra å ikke ha det, men jeg tenker at så lenge vi har det, så forholder vi oss til det sånn som det.
Hva er det som er, hvis man har dette her, er det noe som er triggere, kan det være trigger for at du får nye utbrudd?
Man kaller det jo forkjølelsesår på leppene, ikke sant? Og det er jo samme uavhengig av hvor du smittet. Annen sykdom, altså påvirkning av immunforsvaret, sol, skade, gnissing mot huden, det kan være triggere. Stress kan være trigger, ja.
Alle de vanlige tingene, egentlig. Ja, det var jo det, sol og stress.
Ja, sol og stress.
Ja. Sommer, med andre ord. Sommerferie med familien.
Ja.
Da kommer herpesen.
Da kommer det.
Ja. En kjapp tur innom kjønnsvorter.
Ja.
For vi går løs på et av mine favorittsykdommer. Men kjønnsvorte først, hva er det? Er det som en vanlig vorte, bare at den på kjønnet?
Ja, ja. Egentlig.
Ja.
Det et virus som heter HPV-virus, som har veldig mange typer HPV-virus. Noen gir fotvorter, noen gir kjønnsvorter. Ja.
Kan man bli kvitt det på samme måte som man blir kvitt vanlige vorter? Man går på apotek og kjøper et vortemiddel?
Du kan faktisk det. Altså. Det er et sånn liniment som du kan pensle på. Du kan fryse de. De vil også forsvinne av seg selv.
Ja.
Ja.
Ikke, det er bare litt kløubehag?
Noen ikke plaget, andre veldig plaget. Igjen, altså de fleste som blir smittet med det viruset lokalt merker ingenting. Så det noen som får vorter. Da. Og da kan du igjen forholde deg til det, hvis du får plager.
Det er mest estetikk som er problemet her, eller?
Kan være klø også.
Ja, ok. Ja. Nei, la oss gå til min favoritt. Jeg vet ikke om det er din favoritt også, syfilis.
Jo, det er min favoritt.
Det er det. Det er vanskelig.
Så vi har noe til felles der.
Ja.
Ja.
Dette her jo da et bilde som vi har brukt.
Det derfor det så mye folk her, for det var reklamebildet.
Ja. Ja, det da primære syfilis Shanker heter bildet, men det ser helt forferdelig ut. For her det da et penishode som bortimot borte.
Ja.
Men kan vi først, vi la oss begynne i andre enden. Navnet, jeg synes det et kjemperart navn, syfilis.
Ja. Det et navn som hentet fra en romersk myte. En gjeter som heter Syphilus, som hisset på seg Apollo, solguden. Var det romersk, var det gresk? Nå står det stille for meg.
Nå, det vanskelig. Ikke.
Altså, noen vet kanskje, men... Og han da tok solguden og straffet denne syfilis med en grusom pest. Og når syfilis kom til Europa, som det gjorde på 1490-tallet, så synes man at det minnet om denne mytiske pesten som rammet syfilis. Og derfor så ble det plukket opp det navnet. Da. Men først så het det mange andre ting. The Great Pox, i motsetning til Small Pox, fordi sårene var liksom større. Og det har hett venerisk pest. Og starten på denne syfilis-epidemien, som det jo ble pandemi etter hvert også, hvis man skal ta det sånn, det var den franske kongen som tok og gikk til angrep på Napoli, og hadde med seg masse leiesoldater, som hadde med seg masse sexarbeidere, og det var en sånn beleiring av byen Napoli, som tok mange år. Og da stakk de hverandre med det ene og det andre, og hadde med seg disse sexarbeiderne og styret under, og så spredde det seg plutselig en grusom sykdom, hvor folk hadde store åpne sår, nesene falt bort, halsen falt bort, de døde, det var ikke pent da.
Litt gøy at de kalte det for så mye rart. De var liksom skylda på hverandre.
De la skylda på hverandre, for det var det her sånn, ikke sant? Altså, de som ble angrepet i Napoli, de kalte det franske syken. Det var mange europæere som var veldig enige i det. Engelskmenn, nordmenn, det var franske syken. Mens franskmennene, nei, det den italienske sykdommen, så da heter den italienske sykdommen. Det har også blitt kalt den tyske sykdommen, den polske sykdommen, den kristne sykdommen, og når det spredde seg ut fra Europa, så ble det da kalt for den europeiske sykdommen, som vi jo kan forstå.
Det er sånn som når Trump kalte det for China virus.
Ja, det var akkurat sånn.
Ja, bare legge det på et land. Men kan vi si noe litt om hva det for noe? Hva det? Er det et bakterie, virus?
Ja, det en bakterie.
Bakterie, ja. Mm.
Den heter Treponema pallidum, og den formet som en sånn skruechips. Litt mindre delikat, ja.
Det jo tre stadier.
Ja.
Det jo det som gjør syfilis, kanskje for deg og meg, da, litt gøy, for den har så mye den driver med.
Ja, den har ganske sånn ville symptomer.
Hvordan begynner det?
Nei, det begynner med et sånt hardt, brusklignende sår, det stedet hvor man ble smittet, ofte da på penis. Det ikke sikkert at dette primærsyfilis, men det kan være det. Det vanskelig å diagnostisere sånne gamle plansjer, som dere sikkert forstår. Men sånt hardt sår som ikke gjør vondt. Og det får man der man blir smittet, oftest kjønnsorganet, men det sånn en veldig fin sånn case-studie fra 1924 med en lege som dro fram tre pasienter med primærsjanker på skilleveggen mellom nesebordene. Hvor en av de som også var smittet var lege, og han sitert i denne artikkelen. Han kan tydelig huske hvordan han hadde undersøkt en pasient, ikke vasket hendene, og så stukket fingeren opp i nesen, og så fikk syfilis i nesen etterpå da. Så det var også en mulighet. Og det ble en serie av artikler hvor leger var ganske bekymret for dette, og sendte advarsler for at det var noe man måtte begynne å vaske hender, var liksom konklusjonen.
Men da du plukker deg nesen. Men hvordan, så greit, men det sånn for damene også da, at det blir en sår på innsiden?
Ja, eller altså, der smitten finner stedet sånn hardt rundt sår.
Ja. Og det er fase 1?
Det er fase 1, ja. Mm.
Og så bare forsvinner dette, blir det bløtt og vanlig igjen?
Ja, det blir borte.
Ja. Men de gir seg jo ikke der. Hva driver syfilisen med nå?
Nei, da i det andre stadiet så får du ofte utslett, det klassiske da.
Du kan Hvor lang tid tar det da, før det kommer?
Det forskjellig. Det forskjellig fra gang til gang, eller fra pasient til pasient. Men ofte så sier man at hvis man har diagnostisert noen med primær, sekundær eller tidlig latent stadie så har de vært smittet i løpet av det siste året. Så mens man kan ha latent syfilis, at den går i dvale, det kan være sånn, det kan være mange år, 20 år, ja,
før det liksom. Jeg kan ha en sånn knabb.
Nei, den går bort.
Ja. Men så jeg knabben på hjelmen, så blir den borte. Og så kan det si den dukker opp i morgen, og så hvor lang tid og hvor lenge har jeg den?
Det varierer også.
En uke liksom, eller mer?
Ja, det jeg faktisk ikke helt sikker på, hvor lenge den pleier å være.
Men så kan det være null problemo.
Ja.
Og så kommer 2043.
Ja.
Ja.
Og så får du nevrosyflis.
Ja, men hva, disse... Men,
ja, de kommer... Stort sett så er det liksom en, og så utslett, og så latent. Men problemet med syflis også, det... Leger kaller syfilis for den store imitator, og det fordi at den kan speile andre sykdommer, den har mange forskjellige symptomer. Det jo egentlig små betennelser rundt omkring i kroppen som kan ramme på ulike vis. Du kan få hjerneaffeksjon av sykdommen også tidlig, lenge før du egentlig har kommet til det som klassisk tertiær eller tredje stadium. Så der er det er ikke så lett å ha disse kategoriene helt strengt, men sånn i boka, ja.
Men fase 2, det altså litt...
Utslett.
Bare utslett. Jeg vet ikke om jeg har noen bilder her.
Ja.
Ja. Det ikke så lett å se utslett. Hvordan ser utslettet ut?
Det litt sånn rødspettet, lyst, kalles for rosiola, eller stjernedryss har det også blitt kalt. Det ser litt sånn ut. Man kan også få litt sånn... sånne små kviselignende utslett. Utslett i håndflater, fotsåler, miste håret kan man i den sekundarfasen. Så kan du få sånne små, rare vorter.
Men disse store sårene som du snakker om, er det fase 3?
Det som er litt vanskelig her, er at de sårene er beskrivelser av sykdom fra 1490-tallet. Det har skjedd noe med syfilis fra den tiden. Den er mye mindre aggressiv nå, heldigvis kan man si. Eller så kan det jo hende at vi snakker om forskjellige sykdommer, eller at det er en variant av syfilis som vi ikke lenger har. Men det er det man på en måte historisk har kalt syfilis hele tiden. Og man ser også, man har jo sånn arkeologiske bevis og sånn, hvor man har funnet beinforandringer som kan stemme overens med syfilis, men det er, altså, hvorfor syfilis var så mye verre før, vet man ikke.
Men det jo fase 3 som så spennende her. Det som da, hva flytter den seg rundt i kroppen? Eller?
Det er en systemisk sykdom, så det på en måte, du har de spiralbakteriene er nå i kroppen.
Og, er det i hele meg da, eller?
Ja, de kan det. Av og til så kommer de seg over i sentralnervesystemet og lever i væsken der, eller de kan være i blodet, de kan slå seg ned i alle indre organer, det som ingenting spart, dessverre, men så er det noen sånn klassiske syndromer som man kan få, og det da blant annet nevrosyfilis, hvor man kan få en tilstand hvor man blir liksom manisk dement, egentlig. Al Capone fikk det, Nietzsche fikk det antagelig. Det er ikke en bra vei å gå ut, holdt jeg på å si.
Men den flytter seg opp i hjernen?
Ja, altså du har en betennelse i sentralnervesystemet som ødelegger celler. Der er det på sånn, man har tatt CT av, eller man har tatt bilde av hodet på nyere caser, hvor man ser liksom hvilke deler av hjernen også, som har blitt skadet. Og da er det ofte de delene av hjernen som er knyttet til impulskontroll og liksom oppførsel og ja.
Så man kan rett og slett begynne å oppføre seg annerledes?
Ja.
Få personlighetsforandringer?
Aggresjon og etter hvert også, som sagt, demens. Sånn stormannsgalskap er det noen som får. Al Capone tilbrakte de siste årene av sitt liv med å gå rundt i tøffler og pyjamas på eiendommen sin og fiske. Mens Nietzsche smurte avføring på veggene og døde hos sin søster. Det var...
Hvor lang var det lengste spennet vi vet at den har orket å ligge i dvale? For den bare tenker, vet du, nå skal jeg ta skallen. nå I dag dagen?
Nej, altså det gjort, altså vi har studier på det. For så lenge vi ikke kunne behandle syfilis på en god måte, så kunne man også observere mennesker livet ut, og da så man at de fleste får ikke de siste stadiene, så det bare noen som får dem. Så du uheldig da.
Mm. Det lett å behandle I dag?
Ja, penicillin.
Mm. Ja. Mm. Men den kan bli resistent den her år,
Nej, den snill mot det. Den har, altså, penicillin fra start til slutt, det funker. Men vi måtte jo gjennom veldig mye annet før vi kom til penicillin, da. Det kan man si.
Hva da?
Malaria, kvikksølv,
Malaria, hva mener du med det?
Spitting. Nei, altså, det var noen som smittet pasienter med malaria for å bli kvitt syfilis. Fordi høyere kroppstemperatur var med på å drepe sykdommen.
Virket det?
Det hjalp å få høyere kroppstemperatur, så det hadde en effekt. Men altså, du fikk jo malaria da.
Ja, ja.
Og litt sånn som, litt sånn som også...
Men du ble jo ikke gæren I hvert fall.
Nei, men ja.
Men kvikksølv, hva var tanken der? Det hørte som en kjempedårlig idé.
Det var
en
veldig dårlig idé. Men det var brukt helt frem til 1920-tallet, og så... Pasientene ble smurt inn med kvikksølvsalve, og det brukte man fordi kvikksølv trigger en sånn reaksjon hvor man begynner å sikle. Og der har vi helt tilbake til antikken, så har man tenkt det at sykdom handler om balanse I kroppsvæsker. Og at hvis du syk, så må du bare helle ut den overflødige. Og med kvikksølv så tenkte man da, hvis du spytter eller svetter det ut, så går det bra. Så det var helt det var liksom grundlaget för behandlingen I begynnelsen och det holdt man på då fram till 1920-talet.
Ja. Jag avbröt dig så du sa att du kommer ända ett land medel mot syfilis.
Ja, men det alltså arsenikpreparater ja. Har man brukt och man har brukt massa sån tre sorter och man har brukt guld och man har brukt vismut och man har brukt sölv. Alltså du har gått igenom hela det periodiska system.
Ja.
För att pröva.
Men denne på vei bort nå, eller dukker den opp fremdeles?
Nei, det litt stigning I den også, men det jo en uvanlig...
Men det stigning I alt, eller?
Ja, det ikke... Altså, det en grunn til at jeg har skrevet denne boken.
Ja, men alle kjønnssykdommer on the rise nå?
Ja.
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 Men også I prosent? Vi jo flere mennesker, så det jo en grunn til... Burde jo...
Ja. Mm. Ja.
Har vi sluttet med prevensjonsmidler? Det det som greia, eller hva? Nei,
ja, men det litt sånn som det jeg var inne på I sted med på en måte I Norge så ser man en kraftig stigning og det tror jeg også, det har ikke helt gått opp for oss at vi nå kan få farligere ting enn vi fikk før. Jeg tror nordmenn har ikke helt tatt kjønnssykdommer helt på alvor, så det var litt sånn som på 60-tallet I USA når vi endelig kunne behandle gonorré og syfilis med antibiotika, men så kommer Gud med nye sykdommer for å straffe oppførselen vår. Det litt det som skjer I Norge nå. Jeg tullet. det var ingen som lo. Men ja, det, nå får vi kanskje verre ting enn vi fikk før. Jeg har jo også, altså sånn, klamydia jo heller ikke bra. Det har jo også konsekvenser for oss, men jeg tror folk har tenkt at det lettere for å forholde seg til enn gonorré, syfilis, HIV, ja, at man har et annet forhold til det. Og herpes det jo ingen som snakker om uansett. Så det bare går man ut og skammer seg over, selv om alle har det. Så, ja.
Vi har litt flere bilder av syfilis. Her det ja. Noen deilige flekker under føttene.
Ja, det ikke så mange sykdommer som gir utslett I håndflater og fotsåler, men syfilis en av de. Da. Så det, ja.
Et tydelig tegn. Har du sett syfilis, du?
Ja, jeg har faktisk sett det ikke mange ganger, men jeg har sett det, og det har vært spennende hver gang. Det,
ja, det men de må jo ha blitt vettaskremte, de som fikk beskjed om at de hadde det. Eller det såpass Nei. Rart at de bare, åh, det var gusselig ikke herpes?
Ja, ja jo, men det faktisk litt sånn, altså. Fordi ja. Mange av de som da har fått ute, det, har jo... Det. Ja, 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 det det jeg prøver å si. Ikke sant? Ja. Altså, hvorfor tenker vi så mye på den herpesen? Men det gjør vi da. Tenk meg på syfilisen I stedet, eller gonorréen. Eller. Men ja, mange som har fått det har jo forventet det på et eller annet tidspunkt. Ja, se her, ja.
Her det en tegning fra 1796. Illustrasjon av kvinne død av syfilis.
Mm.
Og det et hode på et fat, et hode uten nese.
Ja.
Hvorfor gikk nesa hele tiden? For det jo blitt selve... I hvert fall I litteraturen så det selve symbolet på syfilis.
Ja, det flere sykdommer som gjør det faktisk. Det når man får betennelse I blodårene sånn at vevet ikke får puste, så det liksom akkurat nesen litt... akkurat nesen litt utsatt på grunn av måten nesen bygd opp på, så da klapper den litt sånn sammen. Og når i perioder hvor det har vært mye syfilis, så har man da kunnet se mange nesløse rundt på gaten. Så muligens en av verdens første pasientinteresseorganisasjoner på 1700-tallet, The No Nose Club i England, møttes på bar og drakk sammen og koste seg. Ja.
Men det veldig spesielt. Ja. En kjøttsykdom som gjør at du mister nesa.
Ja. Ja, kjønnssykdommen jo liksom legerkesvart
men bare og grøsser. Men du sier at den klapper sammen, rotner den, blir det et hull, eller hva som foregår? Ja. Eller bare henger liksom hele, hvordan ser
For
det ut?
For ta det liksom helt enkelt, så alle celler i kroppen trenger tilførsel av oksygen, og da må du ha blodårer som går dit med oksygen, oksygenrikt blod, og hvis blodårene får betennelse og klapper sammen og blir ødelagt, om man ikke lenger får blod dit man skal, så det som på nesen, så har du ikke så veldig mange veier ut. Så hvis du får det her, så det liksom mange veier. Så nesen utsatt for blodår og betennelse, og kan klappe sammen av det. Så det på en måte mekanismen for nestappet og syfilis.
Nå ble jeg nysgjerrig, fordi den klapper sammen og blir litt sånn mushy og rar.
Ja, nei, det noen andre sykdommer, vaskulitter og blodår og betennelser, som kan gi det som heter sadelnese, hvor den liksom faller litt sånn ned i midten. Men igjen så kommer det an på hvor ille angrepet man har vært, og hvor god behandling man kan ha gitt. Og dette jo da, ikke sant, 1700-tallet. Ikke nødvendigvis så lett å stoppe eller drive med kirurgisk rekonstruksjon og, ja, så.
Vil skabben da tenke her det allerede ferdig oppløst, så her kan jeg bare krype inn og bare her liksom, ja. Det veldig lett for meg.
Ja, kjønnssykdommer lagspillere.
Er de det?
Ja, det de faktisk.
Ja, så du kan, det vanlig å ha flere?
Ja.
Hvem det som bestevenner da?
Nei, altså alle sykdommer som lager betennelse og sår som skader hudbarrieren, som jo beskyttelsen vår mot andre virus og bakterier, øker risikoen for å bli smittet med HIV veldig, veldig mye. Så HIV i seg selv, ikke veldig smittsom sykdom. Hvis du har en betennelse på grunn av klamydia, gonoré, sår på grunn av herpes, øker det veldig. Så ja.
Men det ikke sånn at du kan det ikke sånn at de krangler om beite, sånn at for eksempel skabb og flatlus, for eksempel, vet du hva? Jeg tar den, for den vil drepe den andre. Det ikke noe, ingen som sånn.
Nei, den ene tar hår og den andre tar huden, jeg tror de spiller fint på laget. Ja.
Du, her har vi et veldig flott bilde av en neseprotese, som ser ut som noe man kunne kjøpt på standard. Det en brille med en nese på. Det en ekte protese?
Ja.
Fra Victoria-tiden?
Ja, det det. Og det ofte festet et par briller, fordi også noen med langkommen syfilis fikk øyeaffeksjon, problemer med syneskader på øynene, og måtte ha farget glass gjerne for å klare seg bedre ute. Og så var det jo, det er jo litt sånn fyrtårn å ikke ha nese, så mange som da brukte disse protesene da, for å se mer.
Overraskende bra for øvrig, den nesa, synes jeg. Ja. Her har vi bildet av en herremann, som heter Bøk.
Ja, Carl Wilhelm Bok heter han.
Bok, ja.
Ja. Du spurte hva som var, hvilke syfilisbehandlinger vi har prøvd. Mm. Og denne mannen prøvde å behandle syfilis med syfilis. Han var en norsk lege, levde på midten av 1800-tallet, og var overlege på Rikshospitalet, hadde masse syfilispasienter i Kristiania på den tiden. Det var mye, mye syfilis. Men han lot seg inspirere av vaksiner og tenkte at hvis jeg tar litt puss fra denne syfilispasienten her og setter inn i denne syfilispasienten der, slik at de får et nytt sår og en ny runde med utvikling av sykdommen, så blir de sikkert friske til slutt, for da jobber kroppens immunforsvar seg opp og blir sterkere og sterkere. Så han disse pasientene på den tiden, de lå da inne på tvang, for det var lov på den tiden for å beskytte andre mot kjønnssykdommer. Så da lagde han små snitt i huden deres, satte inn puss fra andre pasienter og lot det liksom stå til, og gjorde mange hundre ganger per pasient. Men han var også en som var glad i å eksperimentere, så han tok også blandet pusset med liksom forskjellige ting. Sendte strøm gjennom bussen for å se om det gjorde det bedre, kokte det, tørka det, frøs det ned, blandet det med alle mulige legemidler, belladonna, arsenikk, satte det inn i pasientene, kjør på. Satte det inn i en pasient, tok det fra den pasienten, satte det inn i en neste, tok det ut av den pasienten, satte det inn i en katt, tok det da ut av den katten, satte det inn i en ny pasient, blandet det med urin, satte det inn i pasienten. Og det som var så dumt da, det var det
at... Alt var dumt.
Ja.
For en idiot.
Ja, jeg skal være litt forsiktig med å si det, for det liksom så... Han tok jo alt for mye av på eksperimentene. Han kunne droppe urinen, han kunne droppe kattene, for all del. Men det her var... syfilis var ille i Kristiania. Altså, det var ikke bra. Vi hadde ingenting å stille opp mot. Og han var en av de få i Europa som var mot kvikksølv. Så det var på en måte det du fikk andre steder. Han ga syfilis og katter og urin. Kanskje bare hakke. Det var i hvert fall noe annet da han prøvde. Og det å på en måte... Jeg skal være litt forsiktig med å dømme fortidens leger for den kunnskapen vi har nå. Så jeg vil på et vis, ja, alt var dumt, men på et annet vis, ja.
Men var det noe av det som virket?
Problemet her var jo at han... Altså, konseptet var feil. Han smittet ikke pasientene med syfilis, men med en annen kjønnssykdom som lignet på syfilis. For litt sånn som han fyren som tok gonoré, stakk inn i penisen sin og sa «Nå får jeg syfilis, se på meg», og så døde han av det. Så kunne man heller ikke forskjell på dette tidspunktet her, på to sykdommer som gir sånne runde, rare sår. Det ene lager pus, det andre er uømt og brusklingene. Det uømme brusklingene var syfilis, det andre er noe som heter chancroid, som er en sånn sårsykdom. Som kanskje er det vi så på den penisen i sted, men som ja. I Atlas er beskrevet som syfilis. Det er vanskelig å... De visste ikke forskjell. Det var forskjell. Men det vil si at hvis du hadde syfilis i Kristiania på 1850-tallet, så fikk du da 200 tilfeller av den smertefulle sykdommen chancroid, i tillegg til syfilis.
Men han må jo ha sett dette, at det ikke virket, og så sender han de ut igjen. Ja. Skjønte han ingenting om hvordan det smittet, eller hva? Jeg frikjenner ikke...
Nei, altså, han visste jo at det smittet ved seksuell aktivitet. Ja. Men det igjen, det som er problemet her, da, det med nå i ettertiden, vet, det er jo, som jeg sa, at de fleste utvikler jo ikke disse videre stadiene. Så veldig mange mister jo symptomene sine, får de aldri igjen, eller kanskje får de 20 år senere når han ikke ser de lenger, så han trodde jo de var blitt bedre da. Men han prøvde, dette var en fransk metode som han videreutviklet og prøvde å spre ut i verden, for han var så mot kvikksølv og ville hjelpe. Folk ble, altså andre så at det hjalp ikke, så han burde jo tatt kritikk til seg, men det gjorde han ikke. Så... Til sin død så forsvarte han denne metoden som heter syfilisasjon, etter liksom vaksinasjon, ikke sant? Så etter at han døde så fikk vi mikroskopi, bedre metoder, og vi så at det var to forskjellige mikrober. Ja.
Her har vi en tegning av hvordan syfilis kan se ut i et mikroskop, se som pasta skruer.
Ja.
Lett for deg å oppdage, eller?
Nei, veldig vanskelig. Det er noe sånn, du må gjøre oss mikroskopere mørkt. De glimter litt sånn. Når det er et mørkt rom og du skrur åpne en dør, så er det sånn støvfnuggene kan du plutselig se, hvis dere skjønner hva jeg mener med det. Sånn er det med disse også. De er veldig, veldig tynne, men de glimter til med noe som heter mørkefelts mikroskopi. Da. Så...
Hvis du hadde påvist syfilis hos meg i dag...
Blodprøve.
Ja. Hvor lang tid tar det før jeg er kvitt det?
Enten en gangsbehandling eller en gangsbehandling over 3 uker. Det kommer an på om jeg kan si hvor lenge du har hatt det. Hvis den er fersk og du har en negativ
blodfersk,
da er det en dose.
Ja. Ja, så er jeg good to go om 10 dager.
Ja, altså da er du ferdig behandlet
ja.
Med den dosen.
Er den veldig smittsom?
Nei, det er... Igjen, det er liksom blod og sekret kontakt. Det kommer an på hvor denne bakterien er. Det varierer hvor smittsomt den er også i løpet av sykdomstiden. Men det såret man har i starten, det er ganske smittsomt. Og en del av det utslettet man kan få også er smittsomt.
Jeg tror vi må hoppe rett til klamydia, for vi har sittet her en stund.
Ja.
Det er jo den minst flaue av dem alle, føler jeg.
Ja.
For den er litt som klamydia, det skal man ha hatt.
Ja.
På et eller annet vis. Er det litt sånn du opplever som lege også? Folk er litt sånn, å ja, det var bare, å, puh. Det var bare den.
Ja, det, ja. Det jo
Hva tenker du om det? Det har vi tatt det for langt den veien på akkurat den?
Ja, jeg... Og jeg tror jo liksom sånn, den manglende frykten for klamydia, nå prøver jeg jo å si at vi egentlig ikke skal være så veldig redde, men ta alt praktisk, men akkurat den manglende frykten for klamydia gjør jo at vi bruker ikke kondom i Norge, og nå får vi alle tingene, ikke sant? Så det litt sånn, det som følgefeil.
Men vi, for jeg har sånn inntrykk av at Norge, altså hvis du vil ha klamydia, dra til Norge. Her, det det vi driver med her.
Ja.
Det fjorder, god iskrem og klamydia.
Ja.
Men det, stemmer det litt også?
Altså, statistikken sier så, men det jo mye svakheter med å drive sånn statistikk. I Norge så vi veldig gode til å teste for klamydia, fordi vi vil gjerne få tak i klamydian og behandle klamydian. Og da vi også veldig gode på å registrere tilfellene i et eget register, sånn at vi faktisk har god statistikk for hele landet. Mens sånn, ta 2018 eller 2019 eller hva det var som et eksempel, da liksom Norden på klamydia-toppen hvis du skal se på Europa med cirka 25 000 tilfeller i Norge var vel litt flere i Danmark, og så ser du på Kypros, 3 og det jo ikke riktig så da det litt sånn har vi mest
klamydia? Er det et reelt tall? Påstår de at vi bare har 3?
Ja, det det som det statistiske funnet. Og da,
skurker, altså.
Enten så tester de ikke, eller så registrerer de ikke godt nok. Ikke sant? Og når vi sånn veldig, veldig flinke, så, som jo veldig bra. Så, ja.
Så det egentlig en hedersbetegnelse for det norske helsevesenet at vi har så mye klamydia i Norge? Det betyr på at vi samvittighetsfulle og tester oss?
Ja, men det mye klamydia også. Det det.
Ok.
Ja.
Forløpet der, det bakterievirus?
Det bakterie. En veldig liten bakterie.
Ja.
Som du ikke kan se i mikroskop. Så.
Så hvordan det du oppdager det?
Test. DNA-test.
Ja. Apropos tester, hvordan, altså, når jeg måtte bedrive sånn type testing, så var det jo, det anser sånn den mørke middelalderen, for da var det Q-tip inn i urinrøret og...
Ja.
Og vi der fremdeles, eller har vi kommet lenger?
Folk veldig redde for sånn Q-tip inn i
urinrøret. Ja, men det kommer litt kanskje, an på, du ja. Blir så redd når du ser, kommer litt an på hvem du ser som skal ja. Gjøre det.
Ja, ikke sant. Nei, men... Nei,
men mangel på kjærlighet har det vært av og til på Olafia-klinikken. Ja. Ja, men det den fremdeles, eller finnes det, det kommet bra hjemmetester og sånt?
Nei, du kan tisse i en kopp, ja. Og så kan man teste tisse. Så,
ja.
Ja. Da har du testet deg for klamydia og gonorré.
Og det kan man bare kjøpe på apoteket, liksom?
Nei, jeg ville jo gjort det hos, hos fastlegen, eller hos Olafia-klinikken, eller hos Sex og Samfunn, hvor jeg jobber nå, eller en helsestasjon, eller ja.
Ja. Kan man teste det meste, bare på den måten der, eller noe som må testes med blodprøve?
Nei, det jo da klamydia og gonorré, som man tar nå standard, fordi man har gonorré på on the rise på alle sånne prøver, og skjedepinne for kvinner, og så... Hvis du har sex på andre måter, tar jo analprøver, halsprøver, sant? Så det er en det kommer an på. Man må snakke litt med pasienten for å finne ut hva slags tester man skal ta. Men for andre sykdommer, syfilis, HIV, tar du blodprøver. Ja.
Jeg må bare spørre, en kompis av meg hevdet... Ja, men dette helt trygt, for jeg har aldri hatt undulat. Han påstod... At han fikk klamydia fra sin egen undulat. Og han påstår også at han måtte ligge på sykehus en stund på grunn av det. Han her fra Drammen, det noen i rommet her som kjenner han, det helt sikkert. Er det en skrøne han har servert med, eller kan man få klamydia fra sin egen undulat?
Nei, altså det en del klamydia typer som også rammer dyr, men om de direkte kan smitte tilbake til mennesker.
Han påstod at han hadde spist mat ut av munnen hans, og så fikk han noen lammelser og måtte ligge.
Ja, det er noe som heter sånn bird keepers lung, som en sykdom, men det er vel ikke en klamydia.
Men det veldig mange varianter, er klamydia?
Ja, det flere varianter, og det flere varianter som går på menneske, og det enda flere varianter som går på ulike dyr. For eksempel, klamydia veldig ille for verdens koala-bestand. Ja,
for de har klamydia?
De har klamydia, ja. Og det går på fertiliteten løs, og når man prøver å behandle det, så mister man sånn, de mister bakterier i tarmen som de bruker til å bryte ned eukalyptus, som jo det eneste de spiser. Så der de litt sånn, de litt fucked på det.
Men hvis vi skal runde litt med hvordan ting nå, så det jo, gonoré on the rise, det virker som det meste på vei opp. Men jeg har også sånn følelse av at de unge i dag ganske... De flinkere til å snakke om det i hvert fall. Og være litt sånn åpen om sykdommer og sånn. Har du et følelse av det fra legestolen? Det var, litt, ja. Det var ganske... Jeg opplever at de ikke så flaue som min generasjon var.
Jeg tror det litt som både og. Jeg tror åpenhet kan være mange ting. Og jeg tror det nok... Jeg tror fortsatt det sånn at det å ta fram et kondom i et rom å peke på elefanten i rommet, altså snakke om den risikoen som alle vet at man tar. Hvis man har sex, så vet man at man utsetter seg for risiko for smitte. Men, og det noe alle vet, men vi vil helst ikke vite det. Vi vil ikke knytte det til oss selv, vi vil ikke knytte det til en partner. Folk synes det veldig turn off. Man vil ikke... Ja, det å ta fram det kondomet og lette på et slør som vi ikke vil lette på, og det vi er dårlige på. Altså. Jeg tror folk er flinkere til å snakke om sex og problemer på noen måter, men det er også veldig mye glansbilder ute og går, veldig mye skam ute og går. Det å dra fram sykdommene, det tror jeg ikke vi er gode nok på.
Vi vil ikke snakke om dem i forkant. Ja, vi tar hele problemet etterpå.
Jeg tar liksom en forlaget og skriver denne boken og mister alle vennene mine. Neida, jeg har veldig... Vennene mine er veldig interessert i kjønnssykdommer.
Ja. Ja, men du har jo gitt ut en god del bøker. Merker du det også på denne boken, at jeg vet at dette er et vanskeligere... Eller at dette er en bok som vanskeligere for folk å sette i bokhylla? Merker
ja, merker det litt med vært med på å skrive Gleden med skjeden før, og det er ikke sant, det er glede. Mm. Det er liksom, det er bra, og det er kvinnelse, og det er positivt, men jeg hadde lyst til å grave meg litt inn i det som det er vanskelig å se noe bra med også, da, det som sykdom, for når jeg møter pasienter, så er det så... det å kunne normalisere, det å kunne dra fram litt fakta, det å kunne si at det er ikke noe... Veldig mange som blir smittet med kjønnssykdom og tror liksom at det er noe spesielt ille ved de, og at de er skyld i det som har skjedd. Men det vi ser jo at det handler om flaks, uflaks i stor grad. Dette er ting det er veldig vanskelig å beskytte seg mot. Og det er ting vi alle vet at det er en risiko. Og likevel så forholder vi oss til det som sånn... Ja, grusomme overraskelser. Og jeg tror bare det å snakke litt om det, det å være en god lege om for de pasientene, det merker jeg at gjør veldig mye for de jeg har som pasienter hos meg, og da vil jeg skrive en bok for å gjøre det for litt flere. Jeg synes det er veldig viktig. Dette er ting som gjelder mange av oss. Så ja.
Og så er du en del, hvis du har det, av en million år lang tradisjon.
Ja.
Dette har vi drevet med. Altså, du er på lag med evolusjonen.
Ja, ja. Ja, vi er det.
Veldig morsom bok. Anbefaler alle å plukke den opp. Du skal snart ut og... Du har tatt med deg en bunke ut og selge. Jeg skal bare fortelle litt om hva som skjer neste måned her. Da er det Tor Gotaas som kommer igjen. Med masse bøker i bagasjen. Nærmer seg jul, så det er muligheter for å plukke opp julegaver. 30. oktober. Tema er køyer. Han har da skrevet en bok som heter Køyeboka, sammen med Marius Nergård Pettersen. Jeg kan jo lese litt fra forordet. Det er noe eget med køyer. De er små kryp inn i skogen eller på fjellet, uten fasiliteter. Likevel lune og kjære for turgårde eller jegere. Et rede å krype inn i etter dager utendørs. Små slott i all sin enkelhet. Norge tyter over av køyer. De finnes over hele landet og tilhører norsk historie fordi de har gitt ly til skogsarbeidere, jegere, fotturister og andre med ulike æren i naturen. Som en trofast venn åpner køyene seg og tilbyr ovnsvarme, vern fra regn og vind og et provisorisk hus i naturen. Tipper det Marius, ja, som skrev akkurat den biten. Og så er det alle de bitene med de raringene som bodde i køyene som Thor har tatt seg av. Det blir ikke en mangel på historier om sånt nå, den 30. oktober. Takk for at dere kom alle sammen, og tusen takk for at du lærte oss om kjønnssykdommer, Ellen Støkkendal.
Produsert av Henry.